आज व्यू 360 में पाकिस्तान में सहाफत खवातीन के लिए कितनी मुश्किल है और उनको इस शोबे में किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है।
खवातीन की क्या मुश्किलात है, उनको क्या मुश्किलात दरपेश है, उन पे ना कोई बात करता है।
और जानेंगे भारतीय कश्मीर में सहाफती आज़ादी से मुतल्लिक मकामी सहाफियों की क्या उम्मीदें हैं। VOA اردو سروس کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف. حالیہ کچھ عرصے میں پاکستانی معاشرے میں موجود سیاسی اور نظریاتی تقسیم کا اثر صحافت اور صحافیوں پر بھی پڑا ہے. جہاں کسی مخصوص موضوع نظریے یا سیاسی جماعت پر لکھنے یا بولنے کی صورت میں صحافیوں کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان حالات میں خواتین صحافیوں کے لیے مشکلات اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں. انہیں اپنی تحریروں یا پروگرامز پر تعمیری تنقید سے زیادہ ہراس, گالم گلوچ اور کردار کشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک پدرشاہی معاشرے میں جہاں خواتین صحافیوں کو پہلے ہی اپنی جگہ بنانے کے لیے بہت سی رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑتا ہے, وہاں ایسے واقعات ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان میں خواتین صحافیوں کی مشکلات اور ان کے چیلنجز کے بارے میں. 30 اکتوبر 2022 کو لاہور میں چینل 5 کی ایک صحافی صدف نعیم, جو اس وقت سابق وزیراعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے ایک مارچ کی کوریج کر رہی تھیں, عمران خان کے چلتے کنٹینر کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئی تھیں. ہماری رپورٹر سمن خان کو صدف نعیم کی بیٹی نے بتایا کہ ان کی والدہ کی ہلاکت کے بعد ان کے امپلائر اور حکومت نے وعدے تو بہت کیے لیکن وہ پورے نہیں ہوئے.
یہ بس وہ ایک محاورہ ہے دور کے دوستوں آنے, میڈیا جرنلزم یہ چیز ہے کہ لائک آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہو تو آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ واہ واہ ان کے مزے ہیں کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ اتنا ہی پاس سے جا کے دیکھو نا, سب سے زیادہ پریشانی یہ لوگ ہوتے ہیں. پیس نہیں ملتی ٹائم پہ, پھر الگ بوس کے پریشرز اتنے آ جاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کام کرنا یہ نہیں کرنا. اب ایک دفعہ بھی یہ ہوا تھا کہ لائک ان کو ایک اسائنمنٹ ملی تھی کہ مونس الہی کا آپ نے وہ کرنا ہے انٹرویو, تب پولیس کو کر رہی تھی, کہتے ہمیں نہیں پتا, ہمیں جہاں مرضی سے لا کے دو, آپ نے مونس سے لاہی کا لا کے دینا انٹرویو. ان کو ان کی محنت کا صلہ ایک تو ان کی زندگی میں نہیں ملا, دوسرا ان کو اپریسیشن نہیں ملتی تھی. اگر وہ کوئی اچھا کام کر لیتی تھی کہتے تھے اس سے اور اچھا کر کے لاؤ, لائک اس سے اپریشیٹ نہیں کرنا کہ چلو اگر تم نے عمران خان کا انٹرویو بھی کیا ہے تو اچھا دوبارہ کر کے لاؤ, کیا فائدہ؟ آپ اپنی فیملی کو بھی چھوڑا, آپ نے اپنی زندگی بھی یعنی کہ ٹوٹلی اس کو دے دی, اپنا ٹائم سارا اس کو دے دیا, اپنا تو کچھ چھوڑا ہی نہیں. لائک ایون کے ماما کا یہ سین ہو گیا تھا, ان کی شاپنگ ساری میں کر کے آتی تھی عید تک کی, اور عید پہ بھی لائک جس چاند رات ہونی چاند رات کو ان کو دو بج جانے کہ جی چاند رات کے پیکجز بنانے ہیں, لائف دینے ہیں. بس کوئی ایک سہولت نہیں تھی کہ جو ایک میل جرنلسٹ کو بھی ملنی تھی, ان کو تو وہ سہولت نہیں تھی, تو پھر فیمیل تھی کہ لائک وہ کنوینس اپنی خود کرتی تھی, آنا جانا خود کرنا, اپنے موبائل پہ ریکارڈ کرنا, ان کا کیمرہ سب کچھ ان کا فون تھا. ماما نے ان کو کہا کہ مجھے ایک اچھا سا فون ہے, انہوں نے آج تک ماما کو فون نہیں لے کے دیا. ماما کو وہ ٹوٹا ہوا فون تھا جس میں کبھی آواز آتی تھی کبھی نہیں آتی تھی, اور لائک جانے کے بعد انہوں نے صرف ایک ہمیں چیک دیا تھا. ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ لائک بچوں کی کفالت ہم کریں گے, اور انہوں نے لائک میرے پچھلے سیمسٹر کے میرے بھائی کی فیس دی فرسٹ منتھ کی, اس کے بعد ہم نے ان کو فی چلان بھیجے, واچر بھیجے, لائک انہوں نے کوئی رپلائی نہیں کیا نہ انہوں نے کانٹیکٹ کیا, پھر اس کے بعد سے لائک ہم اپنا خود ہی کر رہے ہیں.
2020 میں یونیسکو نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ صحافی جو جلسوں اور مظاہروں کی کوریج کرتے ہیں ان کی ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ کہ ان کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن صدف نعیم کی ہلاکت کے بعد یہ پتہ چلا کہ ان کو لائف انشورنس بھی نہیں دی گئی تھی. خواتین صحافیوں کو درپیش مشکلات پر مزید بات کرتے ہیں پاکستان میں صفے اول کی خاتون صحافی آسمہ شرازی سے, جو اس وقت ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہی ہیں. آسمہ بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. آسمہ آپ نے ایک فیلڈ رپورٹر کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. ایک خاتون صحافی جب نیوز روم میں جاتی ہے یا فیلڈ میں کسی سٹوری کے لیے جاتی ہے تو بتائیے بحیثیت خاتون اس کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنا ایکسپیرینس بھی بتائیں.
جی بہت بہت شکریہ عاطف. صحافیوں کو سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے جو کہ پاکستان میں تمام مردوں کو بھی کرنا پڑتا ہے, لیکن صرف سوائے اس کے کہ وہ ایک سافٹ ٹارگیٹ ہوتی ہیں, ان کے لیے ان ان کے لیے مشکلات دو گنا بڑھ جاتی ہیں، بلکہ اس کو آپ تین گنا کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کہ وہ سب تمام وہ تمام کام کرتی ہیں جو کہ مرد حضرات کو یہاں پہ کہے جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے جو ان کے انوائرمنٹ ہے وہ خواتین کے لیے ویسی نہیں ہے جیسی کہ مردوں کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو یہی چیز جو ہے وہ عورتوں کو کام کرنے سے ڈسکریج کرتی ہے کہ ان کو نیوز روم کے اندر ایکول اپرچونیٹیز نہیں ہے. وہ نیوز روم کے اندر جو ہے وہ ایک مینیجر کے طور پر کام کر سکتی ہیں. آج بھی پاکستان کے مختلف جو صحافتی ادارے ہیں آپ وہاں پہ دیکھ لیجئے کہ خواتین جو ہے وہ نیوز مینجمنٹ کے اندر یا جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ ہے ہی نہیں اگر دیکھا جائے سوائے چند ایک اخباروں کے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سب سے چیز ہوتی ہے، سب سے پہلے تو یہ امتیاز ہے. اس کے بعد جو خاتون ایک رپورٹر کے طور پہ کام کرنے نکلتی ہے تو اس کے بعد تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہاڑ ہے جس کو کہ اس کو عبور کرنا ہے. نیوز روم کے اندر اس امتیاز سے لڑنا ہے کہ یہ بیٹ جو ہے یہ مردوں کو صرف کرنی ہے، اور جو عام سی جو سادہ سی بیٹس ہیں جو کوریجز ہیں وہ عورتوں کو کرنی ہے. مثلاً عورتیں مینا بازار کریں گی، فیشن شوز کریں گی، ان کو سافٹ سٹوریز کرنی ہے، وہ اس طرح کے معاملات کریں، وہ ہارڈ کور جو نیوز ہے اس کو کور کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہوگی یا وہ نہیں کریں گی. تو پہلی لڑائی تو یہاں پہ ہی آپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے باہر نکلنا ہے، پھر آپ نے کیسے معاشرے کے اندر جا کے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرنی ہے جہاں پہ آپ سے لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے. مثلا جب میں نے کور کرنا شروع کیا تھا تو آپ کا جو میرے جو جن کو بھی میں بات کرتی تھی وہ میرے کیمرامین سے دیکھ کے بات کرتے تھے، ہمیں وہ اس قابل بھی نہیں سمجھتے تھے کہ ایک عورت کے طور پر جو ہے وہ ان سے بات کی جائے، اس طرح سے ان سے ان کے آگے جو ہے وہ اپنے سوال کو کا جواب جو ہے وہ رکھا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، اس سے زیادہ سیکشل ہیریسمنٹ ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو معاشی، جس طرح سے آپ صدف کی بات کر رہے تھے، معاشی پابندیاں اور زیادہ ہیں، کیونکہ آپ کو گھر کے معاشرتی رویوں سے بھی لڑنا ہے، آپ کو گھر سے
جی اور گھریلو ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں. لیکن آپ چونکہ معاشرے میں جو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے خواتین صحافیوں کو، یا عمومی طور پر خواتین جب بھی ورک فورس کا حصہ بننے کی کوشش کرتی ہیں کسی بھی فیلڈ میں، تو ان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا معاشرے کی طرف سے کرنا پڑتا ہے. پاکستانی معاشرے میں جو اب ایک تقسیم پائی جاتی ہے، چاہے وہ آئیڈیالوجیکل ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہے، چاہے وہ مذہبی ہے، بہت تقسیم نظر آتا ہے یہ معاشرہ اب. تو یہ تقسیم کس طرح اثر ڈالتی ہے خاص طور پر خواتین صحافیوں کے کام پر؟ پاور گروپس اور سیاسی جماعتوں کے فالوورز ان کو ہراساں کرنے اور ٹرولنگ کرنے میں شامل ہوتے ہیں، آپ خود اس کا شکار رہی ہیں، ہمیں بتائیے کہ کیا اثر ہوا تھا جب آپ پر اس قسم کے اٹیکس ہوتے ہیں، تو کیا اثر ہوتا ہے آپ کی ذہنی اور فزیکل ہیلتھ پر اس کا، اور آپ کی فیملی کے لیے کیا مسائل پیدا کرتے ہیں یہ مسائل، اس قسم کے چیلنجز، اور اس کا سدباب کرنے کے لیے حکومتوں کو، جرنلسٹک باڈیز کو کیا اور کرنا چاہیے؟
دیکھیے عاطف، ویسے تو ظاہر ہے کہ جب آپ صحافی کا کسی بھی بطور صحافی کام کر رہے ہوتے ہیں، خاص کر کے پاکستان کے معاشرے کے اندر، تو اس میں مسائل ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نظریاتی صحافی ہیں اور آپ پاکستان کے آئین کے ساتھ اور پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ اور پاکستان کے پارلیمانی نظام کے ساتھ اور انسانی حقوق کے ساتھ اور آپ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کی آواز اٹھاتے ہیں، تو پھر آپ کو بہت سے اور یہ پریشرز جو ہیں یہ صرف اور صرف آپ کے معاشرے سے نہیں ہوتے، یہ مختلف مافیا سے ہوتے ہیں، یہ مختلف پولیٹیکل گروپس کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ مختلف اسٹیبلشمنٹ یا جو پاورفل کوریڈورز ہیں وہاں سے ہوتے ہیں، اور خاص کر کے جو پاورفل کوریڈورز ہیں وہاں سے ہوتے ہیں. بحثیت صحافی مجھے تو خود یہ دیکھنا پڑا کہ یعنی توڑی نے مذہب سے لے کے آپ کے اوپر مختلف الزامات اور آپ کے اوپر اٹیکس اور آپ کی جو ایک ڈگنیٹی ہے، آپ کی انٹیگریٹی کو چیلنج کرنا اور بار بار کرنا، مختلف الزامات کا سامنا، یہ تو ہمیں کرنا پڑا ہے. فزیکل تھریٹس اور ہر دور کے اندر فزیکل تھریٹس، مختلف نوعیت کے فزیکل تھریٹس، جب ہم جنرل مشرف کے زمانے سے کام شروع کیا تو اس زمانے میں اور طرح کے تھریٹس تھے، پھر جمہوریتیں، سو کال جمہوریتیں آئیں اس کے اندر اور طرح کے تھریٹس تھے، پچھلے چار سال ہم نے فیشزم دیکھی میں اور طرح کے تھریٹس تھے، اب اور طرح کے تھریٹس ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کہیں کہ ایک مکمل آزاد فضا کے اندر پاکستان کے صحافی اور خاص کر کے جو خواتین صحافی ہیں ان کو کام کرنے کی اجازت ملے. میں جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی جو عورتیں ہیں، چونکہ وہ یہ تخصیص کیے بغیر اپنی ریکگنیشن چاہتی ہیں، اپنی پہچان چاہتی ہیں کہ اس کو بطور صحافی تسلیم کیا جائے، تو وہ وہی کام کرتی ہیں جو ان کے مرد کلیگ کرتے ہیں. مگر جب ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو ان کے سن کی بنیاد کے اوپر کیا جاتا ہے، ان کے جنس کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، ان کے سیکٹ کی بنیاد پہ پر کیا جاتا ہے, ان کے جو خاتون ہونے کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. مثلاً یہ کہ ان کو ہر الزام ان کے اوپر, آپ ان کی جو فوٹوگرافس ہیں, ان کی فیملی لائف ہے, ان سب کو جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں, ان کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں, آپ ان کو پبلک لائف کا حصہ بناتے ہیں. تو دیکھیں میرے تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ پچھلے جیسے چار سال کا میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ جس طرح کا معاملات سامنے دیکھنے کو ملے تھے, ہم شاید زیادہ پچھلے کچھ کئی سالوں سے چونکہ کام کر رہے ہیں, ہم زیادہ اپنے آپ کو مضبوط میں سمجھتی ہوں, اور میں اس کے باوجود میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہ آسان کام نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے بات کریں, ان کو آپ ایکسپلین کریں, آپ ان کے اپنے خاندان کو کریں, آپ کا خاندان آپ کو یہ کہے کہ آپ یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں, بجائے اس کی کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ ڈٹے رہیں اور آپ اپنا کام کریں, وہ آپ کو اس بات کے اوپر مجبور کریں کہ آپ اپنا لکھنا بولنا, اپنا سچ کہنا جو ہے اس کو چھوڑ دیں. تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی خواتین صحافیوں کو جنہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ یہ ٹرولنگ کا, وہ جو ہیریسمنٹ ہے, جو آن لائن ہیریسمنٹ ہے, جو کہ ان کے گھروں کے اندر ان کو جس طرح سے پریشان کیا جاتا ہے, وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں.
جو معاشرتی رویے ہوتے ہیں, معاشرتی روایات ہوتی ہیں, وہ آڑے آ جاتی ہیں, لیکن ہم سلوشنز ڈھونڈنے میں ناکام رہتے ہیں. یہ جو ڈیجیٹل رائٹس بل ہے جس کے تحت آن لائن ہراسمنٹ اب ایک جرم ہے, اور اگر کسی کی تصدیق کی جاتی ہے جس قسم کا ہم دیکھتے ہیں ٹرولنگ جس قسم کی ہوتی ہے, یعنی کردار کشی کی جاتی ہے, گالم گلوچ کی جاتی ہے, کیا ان لاز سے ابھی تک کوئی رزلٹ نکلا ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین یا عمومی طور پر صحافت پاکستان میں کچھ اس سے بینیفٹ کر پائی ہے؟
دیکھیے یہ عاطف حالی میں ہمارے یہاں پروٹیکشن یا سیفٹی لاز بھی قوانین موجود ہیں, سب چیزیں موجود ہیں, مگر اور اسی طرح سے آن لائن ہیریسمنٹ, ایف آئی اے اور بہت سے اور بھی معاملات ہیں جن کے اوپر جو کہ ہم دیکھیں تو لیجسلیشن ہمیں بھرپور نظر آتی ہے, ڈیفیمیشن لاز بھی موجود ہے, لیکن ان کے اوپر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ پروٹیکشن لاز کے ہونے کے باوجود آپ کے صحافی یہاں پہ مارے جا رہے ہیں, 60% جو ہے وہ, اب 40% آپ کے جو صحافی ہیں یہاں پہ اسلام آباد کے اندر وہ غیر محفوظ ہو چکے ہیں, ان کے واقعات بڑھ چکے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ارشد شریف کا قتل ہو جاتا ہے, اسی طرح سے آپ دیکھیے ابصار عالم پر حملہ ہو جاتا ہے, اسی طرح سے متی اللہ جان کا اغوا ہو جاتا ہے. تو یہ اسد تور کی پٹائی گھر میں گھس کے کی جاتی ہے. تو یہ میرے گھر پہ دو دفعہ گھسے ہیں, دو دفعہ مجھے ہراساں کیا ہے, میرے بچوں کو ہراساں کیا. تو یہ کوئی یہ صرف کہنے کے لیے قوانین بنتے ہیں, ان کے اوپر عمل درآمد.
آسمہ کا کنیکشن شاید خراب ہو گیا اور ان کی ویڈیو فریز ہو گئی, بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سے رابطہ منقطع ہو گیا, لیکن ہم نے آسمہ شرازی کی بات آپ نے سنی اور انہوں نے بتایا کہ کس کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے, جہاں ایک طرف ایک جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ معاشرے میں کیا چیلنجز ہیں, فیلڈ کے کیا چیلنجز ہیں, رویوں کے کیا چیلنجز ہیں, وہیں پر ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے صحافیوں کے لیے وہ اتھارٹیز ہیں, یعنی وہ لوگ جو کہ اقتدار میں ہوتے ہیں, میں ہوتے ہیں, وہ لوگ بھی صحافیوں کو مختلف طریقوں سے ان کے اوپر اٹیکس کرتے ہیں, ان کو ہراس کرتے ہیں اگر ان کے خلاف کچھ بولا جاتا ہے. تو واپس آتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا ٹرولنگ کی طرف ہی, جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹرولنگ میں عام لوگ, سیاسی جماعتیں, ان کے کارکن, ڈیجیٹل میڈیا ونگز تک شامل ہوتے ہیں, جو کہ ایک خاص ٹرینڈ کو لے کر چلتے ہیں مختلف سوشل میڈیا ویب سائٹس پر. لیکن جیسے ابھی پہلے بھی بات ہوئی کہ یہ ٹرولنگ کا شکار خواتین صحافیوں کے ساتھ ساتھ مرد صحافی تو ہوتے ہیں, لیکن عام مشاہدہ یہ ہے کہ خواتین کی ٹرولنگ زیادہ ہوتی ہے, جس میں انہیں کردار کشی کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں وی او اے کی رپورٹر سبحات زکریا سے, جو اس کو فالو کر رہی ہیں اور وہ اس وقت اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں. سبحات, تھینک یو. ٹرولنگ تو پوری دنیا میں ہی ہوتی ہے. بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ ایسا اکثر ایسے صحافیوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کسی ایک فریق کے حق میں زیادہ یا کسی ایک پر تنقید زیادہ کرتے ہیں. اگر ایسا ہے بھی تو کیا یہ ٹرولنگ جسٹیفائیڈ ہے؟
جی عاطف, جسٹیفائیڈ تو کسی قسم کی ٹرولنگ بھی نہیں ہے, لیکن جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے تو اس کے اپنا ایک لینڈسکیپ ہے, اس کے اپنے کچھ طریقے ہیں, کچھ محرکات ہیں. मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ा अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो सोशल मीडिया पर यंग लड़कियां आपको बहुत सी नजर आएंगी जिनके पास अपने लिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे यहाँ उतना अच्छा जितना कि सोशल मीडिया है. सो अगर आप ट्विटर पर देखें जो कि सबसे बड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अपनी बात को आगे पहुँचा सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सी यंग लड़कियाँ मिलेंगी जो एनोनिमस अकाउंट्स के साथ होंगी क्योंकि वो अपना चेहरा अपना नाम दिखाएंगी तो उनको पता है कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे घर के हवाले से भी माशरे के हवाले से भी ऑनलाइन ट्रोलिंग के हवाले से भी. लेकिन वो चंद ख्वातीन और खसूसन यहाँ पर मैं इसलिए यंग लड़कियों का नाम लूंगी क्योंकि वो एक ऐसा डेमोग्राफिक है जिसके बारे में आम तौर पर उतनी ज्यादा बात नहीं की जा सकती नहीं की जाती. सो उनको हम देखें तो उनमें से अगर कोई एक आध खातून अपना चेहरा दिखाए अपना नाम इस्तेमाल करे तो उसके लिए अमूमन काफी खतरात का ये बायस हो जाता है, खास तौर पर अगर उसके व्यूज भी किसी ना किसी मामले में ऐसे मामले में जो कि इंटरनेट पर जहाँ पर नेटवर्क्ड ग्रुप्स जो हैं वो आकर जत्थों के तौर पर अटैक करते हैं उनको कोई ऐसी बात.
क्या वजह है कि ये अटैकर जो हैं ये खवातीन को ज्यादा टारगेट करते हैं? क्या वजह है कि खवातीन के ऊपर ज्यादा ट्रोलिंग होती है बनिस्बत मर्दों के और ये किस चीज की अक्कासी करता है?
देखिए बहरहाल जैसे आसमा भी कह रही थी होती तो मर्दों पर भी है लेकिन खवातीन पर जो एक खास किस्म की ट्रोलिंग है वो कुछ ऐसे खास टॉपिक्स के ऊपर है जिनका आमतौर पर मर्दों आमतौर पर मर्द उन पे बात नहीं करते. मसलन जो सबसे बड़ा इशू है ऑनलाइन खासतौर पर ट्विटर पर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी वो अगर फेमिनिज्म के हवाले से जो खवातीन थोड़ी वोकल होती हैं उनके ऊपर बहुत ही एक मुनज्जम अटैक किया जाता है ट्रोल्स का. ये हमने इंटरनेशनली भी देखा है और ये पाकिस्तान में भी दुरुस्त है और सो देयरफॉर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है एक खास सब्जेक्ट है जिसपे सिर्फ और सिर्फ जेंडर्ड खवातीन ही की ट्रोलिंग होती है. फिर अगर आप ट्विटर के हवाले से देखें तो जो हमने रिसेंट चेंजेस देखी हैं ट्विटर में उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा एक ट्रोलिंग का रुझान जो है वो अमूमन भी बड़ा है और खसूसन जो उसका एक बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि अगर आपने उर्दू में किसी ने आपको ट्वीट लिखी है और मेरे साथ ये होता है और मैं बहुत सी और खवातीन को जानती हूँ जिनके साथ ये होता है कि उर्दू में आपको डेथ थ्रेट आई है तो अगर आप ट्विटर को रिपोर्ट करें तो उनके पास कोई मैकेनिज्म्स नहीं है ये वेरीफाई करने के लिए कि ये जबान क्या है इसमें क्या कहा जा रहा है और वो कभी भी उसकी सुनवाई नहीं होती उस पर्टिकुलर शिकायत की. तो बहुत से मुख्तलिफ जाविये हैं जिनमें खवातीन उनके पास रसाई भी बहुत कम होती है उनको पता भी नहीं होता अक्सर नॉलेज का जो एक्सेस है वो भी उसका भी बहुत बड़ा ताल्लुक जो है वो जेंडर से है.
ग्रेट, थैंक यू सो मच सबाहत, आपने हमें वक्त दिया आज के शो में. और अब बात करते हैं खवातीन के लिए एक इंक्लूसिव और महफूज वर्किंग एनवायरनमेंट पर और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं स्काइपी के जरिए अंबर रहीम शमसी जो मारूफ सहाफी हैं और आजकल सेंटर फॉर एक्सलेंस इन जर्नलिज्म की डायरेक्टर हैं. अंबर बहुत शुक्रिया आप हमें वक्त दे रही हैं. आपका इदारा सहाफियों की स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के लिए काम करता है, आपके तजर्बे में खवातीन सहाफियों के लिए किस किस्म के प्रोग्राम्स की ज़रूरत है?
सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस मौजू पर भी बात करने का क्योंकि देखें सबसे पहले मैं कहूँगी कि एक मसला जो हमें भी बतौर एक सेंटर भी हमें वी फेस इट इज़ वेल इज़ कि हमारे पास आदाद शुमार नहीं है. हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जब 2018-19 में बहुत सारे सहाफ़ियों को उनकी नौकरियों से निकाला गया था तो उसमें शायद ज़्यादा तादाद ख़वातीन सहाफ़ियों की थी लेकिन हम वसूख से नहीं कह सकते क्योंकि वो आदाद व शुमार किसी ने जमा नहीं किए. हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई दो साल पहले जब जो एक सर्वे किया जो एक सर्वे होता है पाकिस्तान के महकमा जो आदाद व शुमारियात जो जमा करते हैं यानी कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स उनके मुताबिक कोई 3 लाख सहाफ़ी हैं लेकिन हम दोबारा मैं कहूँगी कि उसमें कितनी ख़वातीन हैं ये हम ब्रेकडाउन आपको नहीं दे सकते. ख़वातीन सहाफ़ी वनरेबल भी ज़्यादा होती हैं यानी कि یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو زیادہ جلدی ان سے سب سے پہلے اگر نوکری کسی کی جا رہی ہو تو خاتون صحافی کی جائے گی. خواتین صحافی کو جیسے آپ نے آپ کی دونوں جو مہمان تھی انہوں نے بات کی, آسمہ شیرازی نے بات کی, صباحت نے بات کی, آن لائن اور آف لائن جو تھریٹس ہیں وہ معاشرے کی طرف سے بھی بہت ہوتے ہیں, گھر سے شروع ہوتے ہیں اور پھر آپ جب باہر جاتے ہیں رپورٹنگ کرنے یا فیلڈ میں جاتے ہیں یا دفتر میں جاتے ہیں یا نیوز روم میں موجود ہوتے ہیں, وہاں آپ کو نہ صرف ہراساں کیا جاتا ہے جو مرد صحافیوں کو تھریٹس فیس ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ خواتین صحافیوں کی پروموشنز, اگر آپ جیسے آسمہ صاحبہ نے بتایا اگر آپ وہ بیٹس نہیں کر پا رہی ہیں, یعنی کہ جو ہارڈ بیٹس جس میں فارن آفس ہو گیا, جس میں پارلیمنٹ ہو گیا, جس میں پارلیمانی امور ہو گیا, جس میں عدالتیں ہو گئی, کرائم ہو گیا, سیاست ہو گئی یا سیاسی جماعتوں کو کور نہ کر رہے ہوں تو پھر آپ کو شاید وہ پروموشن بھی نہیں ملے گی, آپ اپنے کریئر میں آگے نہیں بڑھ پائیں گی. میں نے دیکھا ہے کہ ہم بہت ساری کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ ورک شاپس کرتے ہیں خواتین صحافیوں کے لیے. خواتین صحافی اپنا کام بھی کر رہی ہوتی ہیں, وہ یہ اٹینڈ بھی کر رہی ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ ان کے جو گھریلو مسائل ہیں اور اس میں کیا ہے کہ جو پرائمری کیئر گیور تصور کیا جاتا ہے وہ خاتون ہی ہوتا ہے, چاہے بچے ہوں, چاہے بوڑھے ماں باپ ہوں, چاہے بوڑھے ساس سسر ہوں. مرد صحافیوں کے کریئر پر آنچ نہیں لگتی, خواتین صحافی بھی انہیں کو سمجھا جاتا ہے کہ وہی گھر پر بیٹھ کر خیال رکھیں گی ان اپنی ڈیپینڈنس کا.
دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جیسے جو آپ نے کہا نا کہ خواتین سے ہی یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ گھر بھی چلائیں گی, وہ بچوں کا خیال بھی رکھیں گی, وہ اپنا کریئر بھی ساتھ چلائیں گی, تو یہ تو اکراس دا بورڈ ہے چاہے خواتین کسی بھی پروفیشن میں ہوں, یہ چیلنج تو خواتین کو ہے. اگر ہم اسی چیلنج کی بات کریں تو کیا آپ کے خیال میں کیا تبدیلیاں لائی جانی چاہیے ہیں جو روزگار کی جگہ ہوتی ہیں ان پر آرگنائزیشنز کے اندر, کہ خواتین کو ایسی سپورٹ مل سکے کہ وہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے کریئر کو بھی چلا سکیں؟
سب سے پہلے میں کہوں گی فلیکسیبل ورکنگ آورز, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہ جیسے آپ نے کہا کہ جو یہ مسئلہ جس کی نشاندہی میں نے کی ہے یہ صرف صحافیوں کے لیے, خواتین صحافیوں کے لیے نہیں ہے, تمام ورکنگ ویمن کی ہے. اور یہ جو بہت سارے ایسے اچھے بڑے ادارے ہیں جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ ایکچولی کووڈ کے بعد فلیکسیبل ورکنگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اس کی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ کی کریئر پہ متاثر نہیں ہوتا, آپ کی پروموشن میں متاثر نہیں ہوتی. تو آئی تھنک فلیکسیبل ورکنگ آورز از سم تھنگ دیٹ جو ہمارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پاکستانی مین اسٹریم ٹی وی میں آپ کو 6 دن کام کرنا پڑتا ہے, آپ کی 2 دن کی ویکینڈ بھی آپ کو نہیں ملتی. اور ظاہر ہے کام جب شروع ہوتا ہے تو وہ سارا دن ساری رات بھی چل سکتا ہے کیونکہ بریکنگ نیوز ایونٹس ہوتے ہیں, کوئی 9 to 5 جاب تو ہے نہیں. لیکن اگر کچھ فلیکسیبلٹی ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے لیے آسانی ہو. دوسرا سب سے بڑا ٹرانسپورٹ, 6 ادارے ہیں, میڈیا ادارے ہیں جو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی جب فائنینشیل ایشوز آ جاتے ہیں جیسے آج کا پاکستان کی معیشت کا اچھا حال نہیں ہے تو یہ کٹوتیاں صرف خواتین صحافیوں کو نکالنے میں نہیں ہوتی.
امبر ہمارے پاس صرف 1.5 منٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایک اور سوال جو کہ بہت ہی ضروری ہے, ہم بات کرتے ہیں ڈائیورسٹی پہ, جینڈر ڈائیورسٹی پہ, براڈ کاسٹ ہاؤسز کے اندر اور ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر جینڈر ڈائیورسٹی کتنی ضروری ہے خواتین صحافیوں کے لیے اس پروفیشن کو آسان کرنے کے لیے؟
سب سے پہلے تو ایک پالیسی ہونی چاہیے نا, آپ کی جینڈر پالیسی کہ آپ نے کیسے انکلوڈ کرنا ہے اس کو اہم سمجھنا چاہیے کہ خواتین صحافیوں کی اہمیت کیا ہے, کہ وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں آپ کا آدھی آبادی ہے, ان کی نمائندگی بھی کر رہی ہیں, ان کا ایک پرسپیکٹیو ہے جو آپ نے شامل کرنا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی مینجمنٹ یا رپورٹرز یا نیوز روم میں خواتین ضرور ہوں. اس کے لیے آپ نے اپنی جینڈر پالیسی بنانی ہوتی ہے اور اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اچھے ادارے ایسے ہوتے ہیں جو انشور کرتے ہیں, یقینی بناتے ہیں کہ ایک خاص فیصد, میں اس کو کوٹا نہیں کہوں گی, لیکن وہ انشور کرتے ہیں کہ خواتین کو ضرور شامل کریں, ان کو مواقع دیں کہ وہ اپنے کریئر میں اچھا کام کر سکیں, ان کو بیٹس جینڈر ڈسکریمنیشن کے بغیر, تعصب کے بغیر ان کو اسائن کی جائیں, اور ان کی گروتھ اور کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بھی آپ زیادہ کوشش کرتے ہیں. سو ریکوائر سم کنسنٹریٹڈ ایفرٹ. اس کی بنیاد جو ہے وہ جینڈر پالیسی, ہائرنگ پالیسی ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے پھر آپ خواتین صحافی بہتر کام کر سکیں گی, زیادہ کام کر سکیں گی. اور میں کہوں گی ایک اور جو مسنگ لنک ہے وہ یہ یونین خواتین کا جیسے بھارت میں ہے الگ ہونا
بہت ضروری ہے. بالکل امبر, تھینک یو سو مچ. آئی ایم سو سوری, یہ کانورسیشن بہت لمبی چل سکتی ہے لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج اس اہم موضوع پر جوائن کیا. اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
خوشحال هستیم که با ما هستین شنونده رادیو آشنا صدای امریکا و ما را از طریق ماهواره صدای امریکا هم تعقیب میکنین. امروز ما در برنامه روایت امروز یا بهتر بگویم ما از یک شخصیت بسیار بزرگ هنری دعوت کردیم که در برنامه ما حضور بیافتند. شما چند روز یا هفته پیش فکر میکنم بود که برنامه را با آقای غنی قدیر داشتیم، دایرکتر درام بزرگ بزرک چینی. ما از جمله درام پلنگ انتخاب کردیم امروز، جناب آقای کریم بیست، فرزند بزرگترین هنرمند افغانستان جناب آقای بیست، خدا بخششانه، استاد همه هنرمنده ها. زیاد شما را در انتظار نمیمونیم. از پلنگ میپرسیم در از آغاز جدایی فیزیکی ما از افغانستان که اونا هم آواره شدن و ما هم به سمت دیگه روان شدیم، از افغانستان خارج شدیم، چی کاروایی داشتن؟ پلنگ موندن یا ای که از پلنگی استعفا کردن؟ آقای کریم بیست، هنرمند ورزیدی افغانستان، فرزند بزرگترین هنرمند افغانستان، به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشین. تشکر از لطف و مهربانی عزیزاده عزیز، علی که ما را بیاد داشتی و امروز یک صحبت مستقیم خود داشتیم. جان سپاس از این فرصتی که به ما دادیم.
از شما تشکر آقای بیست، ممنون شما که در برنامه ما حاضر شدین. بین از ما پیشتر در آغاز گفتم که وقتی ما از افغانستان برآمدم بعد از این بود که شما پلنگ شده بودین.
بله، اون وقت پلنگ شده بودین، خودت بودی هنوز.
بله بله، یادم هست. ما بعد از اون باز برآمدیم. باز
بله
مدت با هم تماس نداشتیم متاسفانه بنابر شرایط. بله، بین که از خود شما، از کارهای شما شروع کنیم. شما از افغانستان خارج شدین، البته خالی از مشکلات نبوده بر هیچ کس از افغانستان که وطن خوده ایلا بوده، و او افتخارات را که شما به حیث فرزند هنرمند بسیار بسیار سرشناس افغانستان آقای قیم بیست، خدا مغفرتشان کنه، که داشتین، نه به چی سرگردانی های مواجه شدین تا ای که در حال مسئول هستین؟ حداقل از این شروع میکنیم، میریم به سخنهای دیگر.
درست است عزیزانی عزیز، مسئله دیگه است که گپش خود بیشی بجای است. وقتی افغانستان شرایط ناگوار پیش آمد و شرایط قسم شد که کسی در کابل بوده نمیتونست. ما هم گرچه در دوره مجاهدین، ما منعیش فیلمبردار، چون خودت در جریان هستی و وقتی زمانی که شما مسافرت کردین، من هم بر تحصیل رفتم در شوروی در بخش کمره سینما و تلویزیون و ضمناً کارگردانی در این دو بخش بر تحصیل رفتم. و وقتی دوباره از تحصیل آمدم، او دوره بود که به اصطلاح مجاهدین روی کار آمدن و با اون شرایط مجاهدین هم یک مدت ساختیم. منعیس فیلمبردار در محافلشون حضور پیدا میکنم و باز مسائل فیلمبرداری میکردیم، البته که جزء آرشیف تلویزیون هست. بعدن که شرایط زیادتر شد، فرصت ها از بین رفت، طالبا ها آمدن، ما شرایط بر ما زیب شد دیگه. استاد هم طرف مزار رفت، ما هم طرف مزار رفتیم. تقریبا مدت 5 سال را ما در مزار باقی موندیم و این مدت 5 سال واقعا یک دوری بسیار اختناقی بود، یک دوری بسیار دشوار بر زندگی بود و فقط بسیار با مشکل میشد زندگی را چرخاند. استاد هم در اون شرایط کارهای هنری میکرد، حتی اگر بخواد یکی از هنرمندان سرشناس ما و شما که در همین بزرگ چینی هم نقش داشت، جان گوران،
بله بله بله،
او هم مزار آمد و در یک تئاتر با استاد یک جای نقش بازی میکردن. بسیار دیر تمرین کردن و اثر، ولی با تأسف که اونجا هم شرایط زیب شد و طالبا آمدن و مشکلات زیاد شد، ما مزار هم ترک کردیم رفتیم طرف پاکستان و تقریبا مدت 5 سال ما در پاکستان بودیم.
5 سال نگم در پاکستان بودیم.
شرایط بسیار زیاد بود. البته ما در بی بی سی یکان کمتون فعالیت های داشتم، یکان نقش های بازی میکردم، ولی استاد دیگر در اونجا فقط مصروف نوشتن دراما بود و در کالوش یک کتاب از شعر نوشت و که اون رساله چیریش تاب شد و فعلا در دسترس هست. دیگه در شرایط در پنج سال که ما در پاکستان بودیم واقعا شرایط بسیار زیب بود برای زندگی کردن، برای بود دوری که بسیار کل چیز اتفاق افتاد و اون اتفاقات اصلا پیش بینیشتن نبود برای کسی. بناهم زندگی دشوار بودن چی میچرخید و یک دوری بسیار دشوار را گذاشتان بید. این بود قصه تمام
شما بسیار خلاصه کردین، ولی ما به این خلاصه نمیمانم شما را که برین از پیش من. شما در پاکستان مهاجرت کردین گفتین و از ویژه آمدین فعلا در یک کشور اروپایی زندگی میکنین، ولی
دنمارک
هستین. چطور است زندگیتان؟ شما به کارهای هنری مصروف هستین؟ حالی دنبال تانستین بکنین کارهای هنری تانه؟
والا با تأسف تو پاکستان که بودیم در اونجا مسئولیت داشتم، باید میاد از ایرانی ها بود، با اونا کارای میکردیم، پاچای تمثیلی میساختیم، امرایشان کار میکردیم، خودم کار میکردم اونجا. تکرت هم شاعری که هست فعلا در پاکستان در هند هست و هم امرای ما بود، کورس های تمثیلی رو می ساختم برای جوان های ایرانی بود، افغان ها هم برایشان بود. در اونجا فعالیت های زیاد داشتیم، باز نشتار رو دوباره بازنویس کردیم، اونجا روی صحنه پیاده کردیم. البته استاد آمیگان بار ازش نظر می خواستیم در پیاده کردن آثار، خود در اونجا مصروفیت زیاد بود. ولی وقتی اینجا آمدیم، اینجا شرایط قسمی است که در قدم اول باید است آدم خود وفق بده با جامعه و در با وفق دادن از او مسئله دوم مسئله زبان است، یادگیری زبان. و این مسئله که ما شما مسئله که هست که 100% به زبان اعتبار دارن، ولی شرایط ما قسم شد که باز مشکلات مریضی دفاع این کار آمد و باز مشکلات با وجود آمد. من نتونستم این کورس های لسانت با البته اینجا دشوار است، حضرت عزیز دشواریش دهی است که یک پروسه بسیار طولانی. تنها دنمارک، این کشورهای اروپایی یک قدر مشکلات ندارن، ولی که دنمارک از نگاه زبان یادگیری زبان یک مقدار مشکلات خود دارد. ما نظر به ما خودم شخصا نظر به باز مشکلات نکنستم کورسای نهاییش ما تکمیل کنم بدان و او اجازه رو بر ما ندادن در بخش های هنری که از انجایتی از روزه های افغاناست که ایوا دوست حتما نشتش
بله
و البته با گاگای همباش صحبت های داریم اون نظرات رو که ایگه پا میتیم هم رای دیگه ارتباطات داریم، ولی کلا نتانستیم که در این راستا در دنمارک پال باشم.
بله بله.
برای اینکه زمینه هایش بر ما مساعد نبوده.
و از لحاظ زبان شما راست میگن، ما یک مدت امتر که خبر دارین در هالند زندگی میکنم، من فکر میکنم زبان های کشورهای مثل هالند و دنمارک، سویدن، اینا زبانهای در مجموع او طرف
مختص به خودشان است.
مختص به خودشان است و بسیار شما از ملکتان که برای این یاد موجه که زندگی میکنیم شما رو نمیفهمند،
یعنی مختص به خودشان است. وقتی از کشور آدم برای دیگه کس دنمارکی نمیفهمند.
بله،
دنمارکی یک لسان است که مختص از چندین است، فرانسوی است، آلمانی است، متاثر از این زبان ها در پولیش است و در پولیش یادگیریش کمک دشوار است به خاطر از این که یک سایلنت که انگلیسی داره در اینجا سر چندش سایلنتش زیاد است و یک ذره دشوار است. البته بر جوانان که تازه میان از مکتب شروع میکنند بر از او کار ساده است، در محیط هستند، در اجتماع هستند که مردم هستند، یک مقدار پرکتیک پیدا میکنن و صحبت میکنن خوب هستن، ولی برای موسنایی که رقم ما هستن یک مقدار دشوار هستی عزیزاده.
بله بله، یادم است اگر به گذشته کمی بریم به افغانستان، زمانی که ما شما رادیویی مجله را مجله تلویزیونی ساختیم، یعنی چیزی که در رادیو داشتیم وقتی که تلویزیون در افغانستان انتهایی شروع شد، ما شما یک جایی برنامه را کار میکردیم.
بله بله، دقیقا ما تمام خاطراتش و خاطرم هست.
بله.
از اولین برنامه تا آخرین برنامه که من کار کردم در ذهن من هست.
بله، اون برنامه رو با شما تونستین دوام بتین؟
بله میشه؟ بله، ما اون برنامه را تصادفی با خودت و جمیله جان شیزه آغاز کردیم.
بله بله،
فریده جان انواری در از ما، گرچه بر ما کار تلویزیون اولین باریم بود، بسیار ترس داشتم. بر فریده جان گفتم بر ما کار دشوار است، مشکل است. گفت من امرای ترسم نظر میتونم و روز سب که رفت نصر سب چشتم در پنر میخواستم سب کنم خودت و جمیله جان در داخل استیدیو گویندگی رو پذیرده داشتیم به گرداننده برنامه بدیم و ما در بیرون به سب میکردم. تصادفی که فریده جان بالی سرم بود، زمانی که ما سب شروع کنیم فریده جان از پیشن رفته بود، مهید نرود ندیدمش، برنامه ختم شد و سعی کردیم فریده جان در از نهست و اونمونجا بود که بعد از اون برنامه را، گرچه بعدا که من این برنامه را با برنامه مثلا 3 سال بعد یک مقایسه کردم، حتی احساس کردم که این برنامه را یک طفل خرد ساخته. ولی باور کن که اون برنامه وقتی نشر شد، فریده جان و تمام اداره اون را دیگه بسیار تعریف و تمجید کردن، یعنی تشویق کردن بر سود ادامه از اون کار. بعد از اون دیگه اون کار ادامه پیدا کرد، چندین برنامه تقریبا 3 سال اون برنامه را ادامه دادم و برنامه بسیار در سطح بالا رسید که همراه ما در قسمت های نقل و بررسی نجیب ساکب کار میکرد و ضمناً در چیز برادر ظاهر وحیدا منیزیان و وحیدا هم رای ممکاری داشت و همه تو بزرگای دیگر در قسمت پشتو کارچای نشتای پشتو و ضمناً چند پارچه زیبای هم از نویسنده های بسیار بزرگ به دستم رسید که در اون برنامه گرفتم. برنامه بسیار جالب شده بود که بعدا برنامه مجله یکی از برنامه تاپ مجله تلویزیونی و در جمله برنامه منر از دیان.
بله، ولی ایران ما باید عرض بکنم خدمت شنونده های ما و برای خودت که واقعا خانم فریده انوری که مدیر عمومی اداره هنر و ادبیات بودن و ما مثلا زیردشتون کار میکردیم، بسیار زیاد همه گره تشویق میکردن و ما شخصا خود من بسیار منتگذارشان هستم. در نواواریشان هیچ جای شک نیست، در خلقتشان هر جا باشن آرام باشن بسیار ازشان آموختیم. از شما گفتین در برنامه های پاکستان که آمدین در برنامه های رادیو کار میکردین، نمایشنامه میساختین یا ای که
در برنامه یک برنامه داشتن بی بی سی، بخش بی بی سی یک برنامه داشت به نام همین دراما های بود، در طریق بی بی سی نشر می شد که او درامه ها اضافه تر دهات و اطرار معرفی میکرد،
تعلیمی بود
سر دهقانی و سر مسائل بود.
یعنی شبیه برنامه ما شما که در برنامه رادیوی زراعت
چیز بود، رادیو بود و به اون شکل رادیویی هم بود، باید از کلک تمثیل میکردم. البته کسایی که شامل میشد باید از مطابق نقش که برشان داده میشد مطابق از اون باید سیار میبودن، یا آوازشان کل چیزشان باید مطابق از اون میبود، باز انتخاب میشدن برای اون یک نقش. اون نقش چقدر دیر دوام میکرد معلوم نبود، و مربوط نویسنده ها بود که چرا قدر اون کرکتر پیش میبرن، در کجا متوقفش میسازن. فقط
مال شما 9 سال گفتین تحصیل کردین در مسکو؟
7 سال
و در 7 سال دایرکتوری فیلم خوندین.
در 7 سال اصلا فیلم برداری سینما تلویزیون و در پولیش کارگردانی تلویزیون و سینما البته به شکل کارگردان حرفه‌ای دیگران می باشه، نه به اون سطح که خود ما بتانیم رانمایی خود کنیم.
یعنی وقتی که برگشتین فیلم را ساختین، دایرکت کردین؟
بله. من در افغان فیلم وقت آمدم پس دوباره من در افغان فیلم دادم در بخش همین فیلم برداری و زمنان وقت انجینیر لطیف رئیس افغان فیلم بود که من رفتم و تصادفاً یک فیلم از وزارت آب و برق یک فیلم مستند باید ساخته می شود، بودجهش البته خود وزارت مخابرات وزارت آب و برق میداد و اون فیلم ما شروع کردم. اون فیلم تقریبا اعتبار بویم که یک فیلم تقریبا 1.5 ساعته اضافه، یعنی فیلم مستند بود اما در عمقش یک فیلم دراز مستند شد، به اصطلاح در حدود 1.5 ساعت الا 2 ساعت یک فیلم شد و اون فیلم اون زمان زیاد در بر گرفت، چون ما در تمام ولایات رفتم با اون فیلم مسافرت کردم و از تمام امکانات آبی و تولید برق و یرفا تصاویر داشتم، تا تایرات رفتیم و شرایط او هم زیر بود که گفته یکان تا مجاهدین هر جایی زدن هر جایی همه زدن خرابی میکردن، که تا در ایراد در قسمت های منار رفته بودیم، در اونجا هم سرمانداخ شد و شرایط بسیار زیر بود. خب به هر صورت بند برق سلما در اون وقت تازه تکمیل شده بود ولی افتتاح نشده بود. رفتیم موکت شدیدیم و فیلم شد از خودش بند از طریق متقیاره تصویر برداری کردیم. از تمام این ولایات افغانستان تقریبا گشتیم و جایی که امکانات عزیز داشت تا آمو رفتیم، استقامات دریای آمو فیلم برداری کردیم. یک فیلم مکمل از همین فعالیت های آب و برق در افغانستان در اون وقت تکمیل کردم که اون فیلم هم کارگردانیش خودم کردم، هم سناریش خودم نوشتم و هم فیلم برداریش خودم کردم و هم دوره منتاجش با یکی از منتاجورای مجرب افغان فیلم کار کردیم.
اون شکل مستند بود؟
بله؟
یک مستند ساختین دیگه در اون مورد؟
بله آه مستند برق بنام بادستان خود.
شما
بفرمایید. البته در شورای هم 2-3 فیلم ساختم که برای دفاع دیپلم بود، یک فیلم که بسیار مورد پسند قرار گرفت و با خود آورده بودم و یک فیلم مستند ساختم که فیلم مستند هم بسیار نادر بود، از جمله فیلم های مستند بسیار خوب در دوره تحصیل بود که او به حساب کار بسیار ممتاز انستیتوت شناخته شد. برای اینکه او یک پروسه بسیار جالب بود که شوروی در اون وقت البته اتحاد شوروی بود و این تیاره را که می ساختن آدم های شخصی هم می ساختن تیاره و اونا با سال یک بار یا 2 سال بعد یک نمایشگاه ایجاد میکردن که در اون نمایشگاه می آمدن چیز میکردن همی ساخته های خودشان پرواز میدادن و یک نمایشگاه بسیار خوب بود ایجاد میشد. در اون دوره هم من تصادفی به ایسا فیلم بردار رفتم برای یک فیلم مستند میخواستم فیلم سازم. تصادفاً اون گرفتیم که همین که یک آدم هلیکوپتر ساخته بود و خود از این اجازه ندادن چون سند پیلوتی نداشت، اجازه ندادن که پرواز به تطوری خود هلیکوپتر خود یکی از پیلوتایی که به اصطلاح تحصیل کرده بود از هنوز بسیار تجربه زیاد نداشت، او را خواستن که پرواز بده و که پرواز داد. پروازش از پیش یک مقدار مشکل پیدا شد که به یک رقم پرواز کرد، پس آمد در طلاق خود در این زمین خاطبان خودش کدام مشکل پیدا نکرد، تیاریش همین هلیکوپتر یک مشکل پیدا کرد. همین دوره کس دیگه آماده نبود، من آماده شد کمره ما دمو در چک میکردم که پرواز کرد. من گفتم دیگه میتونم برداری کنم، یک فلم برداری کنم، این سرعت شما کس کمره زیاد بود، من نتونستم کنترل کنم هنوز کلم کمره را، سرعت کمره زیاد بود که هلیکوپتر بلند رفت، پس آمدی به سرعت از این چندان شد. اون سرعتی که کمره کم بود این سرعت از زیاد ساخت وقت نشد شد سرعت زیاد شدی و فرصت نشد دیگه بازی ششتیم. تصادفی از تلویزیون اوکراین بر ما تماس گرفتن که ما اونجا دیدیم یک کس قسمت فیلم نگرفته، خودت به خیال گرفتی اگر مورا بتی به شات اخباری ما استفادهش کنیم. باز ما گفتیم ما صلاحیت از رو ندارم، میتونیم از اینستیتوت پسان کنیم اگه اجازه تان داد کپی کنیم ببریم برتون. باز همون کار شد، باز همون فیلم به حساب یک فیلم مستند بسیار تاپ شناخته شد به دوره محصولی دیگه. این کارهایی بود دوره بود.
بله بله. وقتی که پس آمدین با از تحصیلات یعنی برگشتین با تمثیل ودا کردین یا هنوز هم به تمثیل؟
نه ما بعد از او هم در پالوی ازو که در اون فلم بودم در پالوی ازو بخش پارچه‌های تمثیلی در رادیو در تلویزیون ثبت میکردم و او قسمت اون مربوط ما بود، چنانچه یک برنامه چند برنامه برای سال نو برای روز نوروز بود، برای عید بود، چند برنامه ساختم که یک برنامه از جمله برنامه های تاپ شناخته شد. در حالی که اونر ادبیات او وقت زمان انوری رئیسش بود که ما آمدم همین بخش تلویزیون و اونا برنامه خود برت معلوم است در تلویزیون برنامه تفریحی که ساخته میشد برای این دوری حرفا یک ماه پیشتر ترتیبات گرفته میشد.
بله.
من تصادفا که شروع کردم در کار این سه روز به عید مونده بود و خدا بیامرزه اسد زکی را از او خواهش کردم، او آمد به خدا بیامرزه علی سواهاب و دو سه نفر دیگر آمدن همونجا با دور همجم شدیم یکی بیکورها که در داخلش دفتر جور کردیم و یک صحنه جور کردیم تا پارچه تمثیلی بسیار زیبا جور کردیم. در کالیش ما هم کار میکردم، خود دستر زکی کار کرد، یعنی سازان واب کار کرد، اینا کار کردن، پارچه ها را ثبت کردیم، ما عیدتش کردیم، ما روز دادمش بر نشر، گفتن بلا در روز اول دوم عید خوی برنامه جای نداره برای اینکه پرس خیلی در روز سه امید میگیرمش. بسیم صحیح در روز که میگیرن ما یک برنامه شوقی ساختیم بر کنم بزنیم چی میشه. بازی برنامه که نشر شده بود خب بر خودت معلوم است، بعد از برنامه مخصوصی که ساخته میشد بعد از یک بررسی میشد از طرف امو اداره باز که بررسی شده بود امو برنامه مجاله همی برنامه را یکی از برنامه تاپ شراخته بودن در حالی که دیگران مثلا یک ماه پیش ساخته بودن. باز مرا انبری خواست که بیادر این برنامه تا کل دوستاق خوش کردن در رس ریاست کل خوش کردن میگم این برنامه را به این شکل ادامه ده. باز من گفتم ولی من قرای دیگر هم دارم در افغان فلم که نمیتونم برسونم کنه و به صورت شهر بوده فرصت شد میسازم، یعنی کارهای داشتیم منوز ودا نکرده بودیم با تمام کارهای هنری.
شما از خاطرات تلخ پاکستان یاد کردین، سالهای مشکل مهاجرت در مزار در پاکستان بعد از اون، ولی دقایق آخر برنامه حدود 5 دقیقه به برنامه از برنامه مانده، اگر بیم سر مسائلی که شما را همیشه خوش نگاه میداره. وقتی به گذشته فکر میکنین، وقتی به گذشته میرین، میشه سر از او صحبت کنین؟ از خوشترین موقع زندگیتان در رادیو و تلویزیون افغانستان کدام دوره بوده و چی کارهایی؟
بلا دوره طلایی بود که با شما دوستای نازنینه که هر کدام توتی از شرافت و نجابت بگن،
خاص خاطر من نبینه،
هر کدام همو خوبی هایی را داشتن که آدم او دوره را هیچ وقت فراموش کرده نمیتونه. او دوره بود که مثلا منی برنامه رادیوی اگه به خاطر داشته باشی از آر یک شب شکرهای بیجان کور پیوان داده بود، کل امی دوستار در کنار هم و با چی خشق و علاقه کل این کار میکردن که کارگردانی از او پاچه ها را هم مواسه را هم آمچا جان علم باوده داشت و ابتکارات اونر ادبیات بود. واقعا بسیار آثار بسیار عظیمه پیاده کردیم. او یک دوری خاصی بود که لذت از او هیچ وقت از یادم نمیره. یک دوری طلایی که ما کل دوستای که در اون دوره بودن کل اگه میگنم یک دوری طلایی بود. واقعا نمیتون برازی که او دوستی ها تا به امروز ادامه پیدا کرده، هر کدام مونده هر گوشه دنیا که هستیم یک با دیگر به گونه ارتباط داریم، چی از طریق نوشته، چی از طریق تلفن و یا چی از طریق برنامه های مختلف. خب این خودش یک فضیلت است که از این دوره ها برمو مونده دیگر.
بله، با آقای علم در تماس هستم و شما هم یقینا با تماس هستین، برنامه های تلویزیونشون رو میبینین. کدام کارها را با اونا مشترک انجام دادین؟
و کارهای مثلا ریشاش های سیوم از اثر شکسپیر بود، هملت اثر شکسپیر بود، دفن دوموریه اثر جانشتنبیک بود، دیگه آشیل بود، آثار از آشیل از نویسنده یونان باستان و همه طور یک چند اثر از یک نویسنده فرانسوی دفن دوموریه بود، ربکا مثلا و یعنی آثار زیادی بود که شاید حالا فعلا ذهنم را یادی نده که همه نامش را ببرم، ولی این آثار که ما واقعا آمشواجان علم با نهایت زیبایی کار کرد و کارهای بسیار ارزشمند بود که فریده جان هم گاگای نعمت بر نظاره کردن از.
بله بله، صحبت جداگانه داشتیم در دو هفته قبل با آقای علم که واقعا قابل ستایش هستن. ما هم در زمانش در وقتی که در افغانستان بودیم با ایشان کار کردیم، بسیار چیزای زیاد آموختیم از اینا، از خانم فریده جان اینا.
و یک سخن دیگه هم که فراموش نکنیم، مسئله همین تئاتر بزرگ چینی. بزرگ چینی واقعا نگسری بود، تقریبا چهل نمایش بود که خودتان به حساب گرداننده برنامه بودی، همیشا در آخر برنامه رو معرفی میکردی. جالب ترین معرفی خودت میکردی در آخر برنامه خداوند بهمون را نسیم خوشگوار است که هر کسی به در نقشش بود معرفی میکردی که محمد جان گوران نقش خمس بازی کرده بود، من نقش پلنگ بازی کرده بودم، روشن نقش سیر بازی کرده بود و همونطور دیگر روزها پاک کرده بودم. خواهی در آخر معرفی میکردی که کل را به نام شاد میکردی به نقشاش، ولی
بله بله یادم هست، شوخی میگنیم با بله بله. بسیار زیاد تشکر آقای بیست، یاد خاطرات گذشته کردیم. موفق باشیم در هر جایی که هستیم، امیدوار هستیم با هم در تماس باشیم و امیدوار هستیم شما را در برنامه ایران داشته باشیم. از حضورتان تشکر، از اینکه ما را تنانه منندهی برنامه ممنونتان. خدا حافظ.